1811 թվականի սկզբին կրյուշոյականները կարևոր հաղթանակ տարան գրասենյանների վրա։ Ֆրաու ֆոնի կալվածը, որ նշանավոր էր իր բուրակով, իր սքանչելի դղյակով, ագարակներով, գետակներով, լճակներով, անտառներով, 3 միլիոն արժողությամբ վաճառքի հանվեց երիտասարդ մարկիզ դե Ֆրուաֆոնի կողմից, որ ստիպված էր իրացնել իր կապիտալները։ Նոտար Կրյուշոն, նախագահ Կրյուշոն, աբա Կրյուշոն իրենց կողմնակիցների օգնությամբ կարողացան այդ կալվածի մաս-մաս վաճառումն արգելել։ Նոտարը խիստ շահավետ որոշումի հանգեց երիտասարդի հետ, որին համոզեց, թե ամեն մի բաժնի փոխարժեքը առանձին ստանալու համար անհրաժեշտ կլիներ աճուրդով գնողների դեմ երկար հայցեր հարուցել դատարաններում։ Ավելի լավ էր ամբողջ կալվածը վաճառել պարոն Գրանդեին, որ ունևոր էր և ի վիճակի անմիջապես և կանխիկ վճարելու համար։ Այսպիսով պարոն Գրանդեն կուլ տվեց Ֆրուաֆոնի գեղեցիկ մարկիզությունը։ Նա վճարեց կանխիկ, անշուշտ բոլոր ձևականությունները և տոկոսային զեղչը կատարելուց հետո, մեծ զարմանք պատճառելով ամբողջ Սոմյուրին։ Այս վաճառքը ուժեղ արձագանք ունեցավ Նանտում և Օրլեանում։ Պարոն Գրանդեն, օգտվելով մի պատահական սայլից, որ վերադառնալու էր այնտեղ, գնաց տեսնելու իր դղյակը։ Սեփականատիրոջ աչքերով իր կալվածքը դիտելուց հետո վերադարձավ Սոմյուր, վստահ, որ 5%-ով շահավետ ներդրում էր արել, և Ֆրուաֆոնի մարկիզությունը կլորացնելու գեղեցիկ մտքով տարված, որոշեց դրան կցել իր բոլոր կալվածքները։ Ապա, որպեսզի իր գրեթե դատարկված գանձարանը նորից կարողանա լցնել, նա որոշեց արմատից կտրել տալ իր պուրակները, անտառները, և շահագործել իր մարգագետինների բարդիները։ Այժմ հեշտ է հասկանալ Գրանդեի տուն խոսքի ամբողջ արժեքը. Մռայլ, լուռ, սառն այն տունը, որ քաղաքի բարձունքի վրա է կառուցված և պատսպարված է պարիսպների ավերակներով. Զույգ սյուները և կամարը, որ կազմում էին դռան բացվածքը, շինված էին ավազաքարից, լուարի ափերին հատուկ ճերմակ և այնքան կակուղ մի քարից, որի միջին տևողությունը հազիվ թե 200 տարի լինի։ Շատ և անհավասար ծակերը, որ եղանակի փոփոխականությունները տարօրինակ ձևերով բացել էին դրանց վրա, կամարին և դռան խորշի սյուներին տվել էին ֆրանսիական ճարտարապետության որդնակեր քարերի տեսքը և զնդանի մուտքի որոշ նմանություն։ Կամարի վերևում իշխում էր փորագրված մի կարծր քարի երկար խորաքանդակը, որ ներկայացնում էր 4 եղանակները, արդեն մաշված և ամբողջությամբ սևացած մի խմբաքանդակ։ Այս խորաքանդակի վրա գծված էր մի ելուստ, որտեղ պատահական կերպով բուսել էին զանազան բույսեր, դեղին բաղեղներ, պատուտակներ, դալարաբույսեր, բաղեղներ, արդեն բավականին բարձր մի փոքր կեռասենի։ Հաստ կաղնապայտից, սևացած, չորացած և ամեն կողմից ճակճկած, արտաքուստ դյուրաբեկ դուռը պինդ ամրացված էր խոշոր գամերի մի ցանցով, որոնք համաչափ նկարներ էին գծագրում։ Քառակուսի մի վանդակադուռ, փոքր բայց խիտ, կարծրաժանգ երկաթե ձողերով գրավում էր դռան կենտրոնը, և այսպես ասած, ծառայում էր իբրև շարժառիթ մի հսկա գամի ծամածրված գլխին խփող, օղակից կախված մի մուրճի գոյության։ Այս երկայնաձև մուրճը, որը մեր նախնիները անվանում էին ժակմար, նմանում էր հաստ բացականչական նշանի։ Հնագետը ուշադրությամբ քննելով այն, կգտներ էապես ծաղրական մի նկար, որ երկար գործածությունից ջնջված էր։ Փոքր վանդակադռնից, որը քաղաքացիական կռիվների ժամանակ բարեկամներին ճանաչելու համար էր, հետաքրքրասերները կարող էին խավար և կանաչավուն կամարի տակից նկատել մի քանի խարխուլ աստիճաններ, որոնցով բարձրանում էին պարտես, որը եզերված էր ջրի կաթիլներ ծորող և վտիտ թփերի սաղարթով ծածկված նկարչագեղ հաստ, խոնավ պատերով։ Այս պատերը պատնեշի պատերն էին, որոնց վրա հարևան մի քանի տների պարտեզներն էին բարձրացած։ Տան ստորին հարկի ամենից ավելի աչքի ընկնող սենյակը սրահն էր, որի մուտքը գտնվում էր դարպասի կամարի ներքևում։ Քիչ մարդիկ միայն գիտեն սրահի կարևորությունը Անժուի, Տուրենի և Բեռի փոքր քաղաքներում։ Սրահը միաժամանակ նախասենյակ է, հյուրասենյակ, կաբինետ, զարդասենյակ և ճաշասրահ։ Նա ընտանեկան կյանքի թատերաբեմն է և ընդհանուր օջախը։ Այդտեղ էր գալիս թաղի վարսավիրը պարոն Գրանդեի մազերը տարին երկու անգամ խուզելու համար։ Այդտեղ էին մտնում ակարակապանները, ավաքերեցը, գավառապետը, ջրաղացպանի ծառան։ Այդ սրահը, որի երկու լուսամուտները փողոցի վրա էին նայում, տախտակե հատակ ուներ։ Գորշ ու հին ծեփականդով երեսիկներ վերից վար ծածկում էին պատերը։ Առաստաղը կազմված էր երևացող նույնպես գորշ ներկված գերաններից, որոնց միջակա տարածությունները լեցված էին խծուծախառը դեղնած ծեփով։ Խեցենման դրվագված արաբեսկներ ունեցող հին միջամածույց զարդարում էր ճերմակ քարերի չիմված բուխարու վատ քանդակված վերևի ելուստը, որի վրա կար մի կանաչավուն հայելի, շեղակտուր տաշված եզրերով, նրա հաստությունը ստուգելու համար, և որը ցոլացնում էր լույսի մի ճառագայթ, ոսկի և արծաթով բանված պողպատե գոթական միջնորմի երկայնքին։ Ոսկեզոծ պղնձե երկու աշտանակ, որոնք զարդարում էին բուխարու զույգ անկյունները, ծառայում էին երկու նպատակի. եթե վերցնային մոմապնակի տակի տեղ ծառայող վարդերը, որոնց գլխավոր ճյուղը ակուցված էր հին պղնձով հարդարված կապտավուն մարմարի պատվանդանին, ապա այդ պատվանդանը հասարակ օրերում ծառայում էր որպես մոմակալ։ Հնագույն ոճով բազմոցները ծածկված էին Լաֆոնտենի առակները պատկերող պաստառներով, բայց անհրաժեշտ էր նրանց արդեն ծանոթ լինել, գուշակելու համար դրանց սյուժեները, որովհետև բոլորովին գունաթափվել էին, և վերանորոգումներով ծածկված պատկերները դժվարությամբ էին երևում։ Այդ սրահի չորս անկյուններում կային անկյունավոր պահարաններ, ճարպոտված դարակներով մի տեսակ բուֆետներ։ Երկու լուսամուտների միջև զետեղված էր գույնզգույն մանր կտորների չիմված թղթախաղի մի վաղեմի սեղան, որի երեսը շախմատի տախտակ էր ներկայացնում։ Այդ սեղանի վրա կար մի ձվաձև ծանրու չափ, որի սև եզերքները գեղազարդված էին ոսկեզոծ փայտե ոլորքներով, բայց դրանց վրա ճանճերը այնքան զվարճացել էին, որ նրանց իրոք ոսկեզոծված լինելը լուրջ հարց էր։ Բուխարու հակադիր պատի վրա ներկամատիտով կծագրված երկու դիմանկար կար, որոնք հավակնում էին ցույց տալ մեկը Տիկին Գրանդեի մեծ հոր ծերունի դելա Բերթելիերին, ֆրանսիական գվարդիայի լեյտենանտի համազգեստով, իսկ մյուսը մահացած Տիկին Ժանդիեին, հովվուհու տարազով։ Զույգ պատուհանները ծածկված էին տուրի մետաքսադիպակե լայն կարմիր վարագույժներով, որոնք կիսովի բարձրացված էին եկեղեցական մետաքսե ծոպավոր քուղերով։ Այս շքեղ զարդարանքը, որ այնքան քիչ էր ներդաշնակում պարոն Գրանդեի սովորություններին, գնված էր տան հետ միասին, ինչպես միջնորմը, հայելին, թավշապատաթորները և պատերի մեջ շինված վարդագույն փայտե պահարանները։ Դռան ամենից մոտ գտնվող լուսամուտի առաջ մի ծղոտեաթոր էր դրված, որի ոտքերը տեղավորված էին հաստ փայտերի վրա, որպեսզի Տիկին Գրանդեն կարողանար հասնել անցորդներին դիտելու անհրաժեշտ բարձրության։ Վայրի կեռասի փայտի չինված արդեն գունաթափ մի աշխատասեղան լեցնում էր պատուհանի խորշը, որի մոտ դրված էր Էժենի Գրանդեի թիկնաթորը։ 15 տարի մայր և աղջիկ հարատև աշխատանքի մեջ, ապրիլից մինչև նոյեմբերը, իրենց ամբողջ ժամանակը հանդարտորեն այդտեղ էին անցկացրել։ Այս վերջին ամսի առաջին օրը միայն նրանք կարող էին վերադառնալ իրենց ձմեռային կայանը, բուխարու մոտ։ Այդ օրը միայն Գրանդեն թույլ էր տալիս, որ կրակ վառեն սրահում։ Մարտի 31-ին նա արդեն արգելում էր տաքացնել, առանց նկատի առնելու ոչ գարնան և ոչ էլ աշնան առաջին սրտերը։ Շնորհիվ խոշոր նանունի ճարպկության, մի փոքրիկ կրակարանում խոհանոցից բերված և հավաքված կրակը տիկին և օրիորդ Գրանդեներին օգնում էր ապրիլի և հոկտեմբերի ամենազով առավոտներն ու երեկոները անցկացնելու։ Մայր ու աղջիկ իսկական բանվորուհու աշխատասիրությամբ վերանորոգում էին ընտանիքի բոլոր ճերմակեղենը և իրեն ժամանակն այնքան խղճմտանքով էին գործադրում, որ եթե Էժենին փափագեր մի վզնոց ասեղնագործել իր մոր համար, ստիպված էր անհրաժեշտ ժամանակը իր քնից խլել և խաբել հորը, լույս ունենալու համար։ Վաղուց արդենագահը բաժանում էր մոմերը իր աղջկան և նանունին, ինչպես առավոտները բաժանում էր այդ օրվա անհրաժեշտ հացն ու մթերքները։ Բարձրահասակ նանոնը հավանաբար միակ մարդկային էակն էր, որ ընդունակ էր տանելու իր տիրոջ բռնակալությունը։ Ամբողջ քաղաքը նախանձում էր, որ պարոն և տիկին Գրանդեները նանոն ունեն։ Բարձրահասակ նանոնը, որ այսպես էր կոչվում 5 ոտք և 8 մատ հասակի պատճառով, 35 տարուց ի վեր պատկանում էր Գրանդեներին, թեև նա միայն 60 լիվր ռոճիկ էր ստանում, բայց ամենահարուստ սպասուհին էր համարվում Սոմյուրում։ Այդ 60 լիվրերը 35 տարվա ընթացքում հավաքվելով նրան թույլ էին տվել վերջերս նոտար Կրյուշոյի մոտ 4000 ֆրանկ դնելու կենսաթոշակի համար։ Խոշոր նանունի երկարատև ու համառ խնայողությունների այս արդյունքը հսկայական թվաց։ Ամեն մի սպասուհի տեսնելով, որ 60 տարեկան խեղճ կինը իր ծերության հացն ապահովել է, նախանձում էր նրան, առանց նկատի առնելու այն տաժանելի աշխատանքը, որով ձեռք էր բերված այդ ապահովությունը։ 22 տարեկան հասակում նա ոչ մի տեղ չկարողացավ մտնել իր այնքան խորշելի դեմքի պատճառով։ Իրականում այդ տպավորությունը շատ անարդարացի էր։ Նրա դեմքը գվարդիական գրենադերի ուսերի վրա եթե լիներ, հիացմունքի առարկա կդառնար, բայց ամեն ինչ ասում են իր տեղը պետք է լինի։ Ստիպված լինելով հեռանալ հրդեհված մի ագարակից, ուր կովեր էր խնամում, նա եկավ Սոմյուր և աշխատանք փնտրեց, ոգևորված ոչ մի բանի չհրաժարվելու հուշկ ու եռանդից։ Այն ժամանակ պարոն Գրանդեն մտածում էր ամուսնանալ և իր ընտանեկան հարկն ունենալ, և նա նշմարեց այդ աղջկան, որին բոլորը մերժել էին։ Իբրև նախկին տակառագործ, լավ դատելով մարմնական ուժը, նա գուշակեց այն օգուտը, որ կարելի էր ստանալ հերկուլեսյան կազմվածք ունեցող մի էկ արարածից, որ կանգնած էր իր ոտքերի վրա, ինչպես 60-ամյա կաղնին իր արմատների վրա։ Ուներ հզոր ազդրեր, քառակուսի կռնակ, սայլապանի ձեռքեր և աննկուն ուղամտություն, ինչպիսին էր նրա անաղարտ առաքինությունը։ Ոչ կոծիցները, որ զարդարում էին ռազմիկի նրա դեմքը, ոչ կղմինդրի գույնը, ոչ ջլապինդ բազուկները և ոչ էլ ցնցոտիները չսարսափեցրին տակառագործին, որ դեռ գտնվում էր այն տարիքում, երբ սիրտը բաբախում է։ Նա կերակրեց դժբախտ աղջկան, հագցրեց, կոշիկ ու ռոճիկ տվեց և ծառայության առավ, առանց հետը խստորեն վարվելու։ Տեսնելով, որ այսպես լավ ընդունվեց, խոշոր նանունը ուրախությունից թաքուն լաց եղավ և անկեղծությամբ կապվեց տակառագործին, որն այնուամենայնիվ նրան ավատականորեն շահագործեց։ Նանոն նանում էր ամեն ինչ, եփում էր, պատրաստում լվացքի մոխրաջուրը, գնում մինչև լուար գետը ճերմակեղենը լվանալու և ուսերին դրած տուն էր բերում։ Առավոտ շատ կանուխ էր զարթնում և ուշ անկողին մտնում։ Կուտքի ժամանակ կերակրում էր բոլոր բանվորներին, հսկում մարանողների վրա։ Հավատարիմ շան նման պաշտպանում էր իր տիրոջ բոլոր ինչքերը և վերջապես կուրորեն վստահելով նրան անտրտուն չնազանդվում էր նրա անհեթեթ քմայքներին։ 1811 հայտնի թվականին երբ բերքահավաքը անլուր աշխատանքներ արժեց, Գրանդեն նանունի 20 տարվա ծառայությունից հետո նրան նվիրեց իր հին ժամացույցը, միակ նվերը, որ սպասուհին երբևէ ստացել էր իր տիրոջից։ Գրանդեն նրան էր թողնում իր հնացած կոշիկները, նանունը տակավին կարող էր դրանք հագնել, բայց անընդունելի է Գրանդեի կոշիկները նկատել իբր նվեր, որովհետև երեք ամսում դրանք բոլորովին մաշվում էին։ Անհրաժեշտությունը այդ դժբախտ աղջկան դարձրեց այնքան ժլատ, որ Գրանդեն ի վերջո նրան սիրեց, ինչպես սիրում են Շանը, և նանունը թողեց, որ իր վզին անցկացնի մի վզկապ, սուր գամերով, որոնց ծակոցը չէր զգում այլևս։ Երբ Գրանդեն հացը կտրեր սովորականից ավելի ժլատությամբ, նանունը չէր կանգատվում, նա զվարթորեն մասնակցում էր առողջապահական այն խնայողություններին, որոնք արդյունք էին այդ տան խստաբեր ռեժիմի, որտեղ ոչ ոք չէր հիվանդանում։ Հետո նանունը ընտանիքի մի անդամ էր, նա ծիծաղում էր, երբ Գրանդեն ծիծաղում էր, տխրում, սառչում, տաքանում, աշխատում նրա հետ միասին։ Ինչպիսի քաղցր վարձատրություն էր նա գտնում այդ հավասարության մեջ։ Երբեք տերը որևէ դիտողություն չէր անում սպասուհուն, երբ սա մի ծառի տակից վերցնում և ուտում էր մի փչացած ծիրան կամ մի լերկամորթ դեղց։ «Դե, վայելիր, նանոն», ասում էր նրան Գրանդեն այն տարիներին, երբ ծառերի ճյուղերը կքում էին պտուղների բեռից, որոնցով ագարակապանները ստիպված էին իրենց խոզերին կերակրել։ Դաշտերի մի աղջկա համար, որ իր մատաղ տարիքում միայն վատ վերաբերմունք էր տեսել, գթասիրությունից միայն ընկալված մի թշվառի համար, պարոն Գրանդեի երկմիտ ժպիտը արևի մի ճշմարիտ ճառագայթ էր։ Արդեն նանունի պարզունակ սիրտը և նեղ գլուխը միայն մի զգացում և մի գաղափար կարող էին պարփակել։ 35 տարուց ի վեր նա իրեն տեսնում էր, թե ինչպես ոտաբոբիկ ցնցոտիներ հագած կանգնել էր Գրանդեի արհեստանոցի առաջ, և դեռ լսում էր, թե ինչպես տակառագործը հարցրեց. «Ինչ ես ուզում անուշիկս»։ Եվ նրա երախտագիտությունը մնում էր միշտ թարմ։ Երբեմն մտածելով, որ այս խեղճ էակը իր կյանքում ոչ մի փաղաքշական խոսք լսած չի լինի, որ նա անգիտակ է այն բոլոր զգացումներին, որ կինն է ներշնչում, և որ կարող էր մի օր Աստծու առաջ երևալ ավելի անմեղ, քան նույնիսկ Կույս Մարիամը, Գրանդեն գթասերտությունից մղված ասում էր նրան նայելով. «Խեղճ նանոն»։ Նրա այս առաջանքին հետևում էր պառավ սպասուհու մի անբացատրելի նայվածքը, ուղված Գրանդեին։ Այս խոսքը ժամանակ առ ժամանակ արտասանվելով, վաղուց կազմում էր չընդհատված բարեկամության մի շղթա, որին ամեն մի հառաչանք մի նոր օղակ էր ավելացնում։ Այս գութը, որ դրված էր Գրանդեի սրտում և հաճույքով ընդունված էր պառաված աղջկա կողմից, գարշելի մի բան ուներ։ Ագահի այս վայրակ գութը, որ ծերունի տակառագործի սրտում հազար ու մի հաճույքի ծնունդ էր տալիս, նանունի համար մի ամբողջ երջանկություն էր։ «Ով էլ չասի խեղճ նանոն, Աստված իր հրեշտակներին կճանաչի նրանց ձայնի դյուրադարձությունից և նրանց խորհրդավոր ափսոսանքներից»։ Սոմյուրում կային շատ մեծ թվով ընտանիքներ, որոնց աղախինները ավելի լավ էին խնամված, բայց տանեցիկ ոչ մի գոհացում չէին ստանում։ Դրանից էլ առաջանում էր այս մյուս խոսքը. Գրանդեներն ինչպես են անում, որ բարձրահասակ նանոնը նրանց այսքան կապված է։ Նա իրեն կարող է կրակը նետել նրանց համար, նրա խոհանոցը, որի վանդակաձող լուսամուտները բակի վրա էին բացվում, լինում էր միշտ մաքուր, դասավորված, հով, իրոք ագահին հատուկ մի խոհանոց, ուր ոչինչ չպիտի գործեր։ Երբ արդեն նանոնը լվանում էր իր բնակները, հավաքում կերակրի մնացորդները, հանգցնում կրակը, նա թողնում էր խոհանոցը, որ բաժանված էր սրահից մի միջանցքով, և գալիս էր տերերի մոտ կանեփ մանելու։ մի հատիկ մոմ բավարարում էր ամբողջ ընտանիքի լուսավորությանը։ Սպասուհին քնում էր այս միջանցքի խորքում գտնվող մի նեղ անցքով լուսավորված մի խցիկում։ Նրա զորավոր կազմվածքը թույլ էր տալիս, որ անպատիժ կերպով նա բնակվի նման մի խորշում, որտեղից այն խոր լռության մեջ, որ ամբողջ տան վրա էր իջնում, նա գիշեր ցերեկ կարող էր իմանալ ամենափոքր աղմուկն իսկ։ Ոստիկանական գամփարի նման նա պարտավոր էր քնել մեկ աչքը միայն փակ և հանգստանալ հսկելով։